seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Dintre noi știm că prin felul nostru de a fi putem schimba viețile celor din jur. Este o nevoie de o mărturisire publică a lui Hristos? Vorbim astăzi despre mărturisire și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe părintele Anton Savelovici, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și slujitor la Biserica Maica Precista din Ploiești. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos.
Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre mărturisire, despre mărturisirea lui Hristos. Și aș vrea să vă întreb înainte de toate, de ce nu poate fi credința în Hristos un lucru pe care să-l păstrăm în interiorul nostru? Pentru că sunt oameni care spun că este suficient să aibă o credință lor.
Trebuie orice om să aibă credință ca să spună că îl caută pe Dumnezeu sau că îl iubește pe Dumnezeu. Este un punct de pornire și trebuie ca tot omul să aibă acest exercițiu de a se ruga, de a vorbi cu Dumnezeu. Dar dacă mă limitez doar la ceea ce cred eu despre Dumnezeu și mă rog eu în felul meu, acasă, pe drum, la servici, este prea puțin. Există câteva dezavantaje. În primul rând, nu știu dacă a mea credință este conformă cu cea a bisericii. Nu știu dacă se pliază pe ceea ce ne-a lăsat Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli și ceea ce propovăduiește mai departe biserica. De multe ori s-a dovedit că cei care spun că eu am credința mea, de fapt, credeau eretic, credeau într-un mod greșit. Și de asemenea se mai păgubesc și de posibilitatea de a primi darul cel mai de preț pe care Dumnezeu îl oferă prin biserică, Sfânta Împărtășanie. Nici preotul, cât este el de preot, nu poate să săvârșească Sfânta Liturghie într-un mod privat, acasă, într-un garaj sau nu știu mai pe unde. Ci preotul trebuie să aibă cel puțin un om care să dea răspunsurile și să săvârșească Sfânta Liturghie într-o clădire dedicată pentru așa ceva în Sfânta Biserică. Deci cei care se limitează doar la a crede după mintea lor, se păgubesc enorm de mult și pot să creadă greșit ceea ce s-a dovedit în cele mai multe situații. În momentul în care eu am credință adevărată, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, e o credință a comuniunii, a dragostei. Nu e una egoistă care se închide în propria carapace. E o credință care se bucură și dorește să fie în comuniune și cu alți oameni care au aceeași stare, aceeași gândire, aceeași simțire. Primesc și ofer o stare a Duhului. Biserica înseamnă comunitatea celor credincioși, celor care cred și se adună și serbează pe Hristos și primesc Sfânta Împărtășanie, primesc trupul și sângele lui Iisus Hristos în ei. Nu cazuri izolate de oameni care trăiesc cine știe pe unde și fără avea comuniune unii cu alții.
De unde începe această mărturisire a lui Hristos?
De la botez. Nașul mărturisește pe Hristos în numele pruncului care se va boteza. Apoi mărturisim credința în Dumnezeu atunci când rostim simbolul credinței. Îl mărturisim pe Iisus Hristos, credința în Iisus Hristos și în tot ceea ce afirmă Dumnezeu prin biserică, când ne rugăm în biserică, când suntem acasă cu ai noștri, cu soțul, cu soția, cu copiii, cu rudele, cu prietenii, cu vecinii, cu colegii la servici și pe stradă, prin felul nostru de a fi, prin felul nostru de a vorbi, prin felul nostru de a ne îmbrăca. Putem să o mărturisim pe Hristos la modul direct, propriu, să le vorbesc cu oamenii despre cât de minunată este credința în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Dacă este nevoie de așa ceva, nu bag pe gât nimănui credința și bucuria mea. Dacă simt că celălalt este dispus să primească, atunci mă apuc să vorbesc. Pot să propovăduiesc, să mărturisesc despre credința mea și prin purtarea mea, prin felul meu de a mă îmbrăca, prin felul meu cuvincios de a mă purta în societate, în lume, la servici. Nu pot să mă îmbrac într-un fel când merg la Sfânta Biserică, la slujbă, și apoi să mă îmbrac într-un mod provocator când sunt pe stradă sau la servici. Ar fi o dublă măsură, ar fi o nepotrivire. Pentru cine o fac? De ochii lumii? Ar fi o nepotrivire în viața mea? Ar fi o nehotărâre în viața mea dacă în Sfânta Biserică sunt într-un fel și dincolo de ușa bisericii sunt altfel? Am dublă mărturisire. E o schizofrenie, e o ruptură. Există undeva în pateric o întâmplare cu un părinte și cu un ucenic în care s-a pus problema să propovăduiască, să mărturisească pe Hristos. Și bătrânul i-a spus ucenicului: hai să vestim pe Hristos în cetate. Și au parcurs cetatea de la cap la coadă, s-au întors, ucenicul mirat l-a întrebat pe bătrân: cum l-am mărturisit noi pe Hristos? Și bătrânul a zis: simplu, prin prezența noastră. Și atât, câteodată, prin prezența noastră, putem să-L mărturisim pe Hristos fără să spunem nimic altceva. Unii își aduc aminte de Dumnezeu pentru că îl știu, a, colegul cu tare e cu credință. El nu mănâncă de dulce, miercurea și vinerea. Și nu într-un mod arogant, protestatar, ci știm, El e cu credință. El nu se îmbracă oricum. El nu participă la ospețe și banchete de tot felul atunci când este post. E un om cu inimă bună. Și de asemenea și preoții pot să mărturisească mult prin prezența lor, prin faptul că poartă reverendă chiar și în hipermarketul sau nu știu mai pe unde. Este un mod de a propovădui pe Hristos, pentru că oamenii te văd îmbrăcat în negru și își aduc aminte de Dumnezeu. E adevărat că Unii au o reacție negativă, dar chiar și așa își aduc aminte de Dumnezeu. Iar alții care sunt evlavioși întreabă: părinte, uite, vreau să fac și eu pasta, că e în post, cum fac, sau când pot să fac o comunie și așa mai departe. Este necesar ca preoții să meargă, să nu se teamă că s-ar putea să fie agresați verbal sau fizic, și să meargă acolo pe unde Dumnezeu le îndreaptă pașii, îmbrăcați în reverende, pentru că îl mărturisesc pe Iisus Hristos și credința în Dumnezeu. Oamenii se trezesc, se dezmorțesc de la toată grija cea lumească și își aduc aminte de Dumnezeu. Și asta este foarte bine.
De multe ori când ne gândim la mărturisire, la mărturisitori, avem în fața noastră imaginea sfinților, a celor care l-au mărturisit pe Domnul pe cruce, sau a celor care l-au mărturisit, cum a fost Sfântul Apostol Petru, a celor care l-au mărturisit în diferite chinuri. Dar în lumea de astăzi, când spunem noi că avem o libertate aparentă, în ce fel îl putem mărturisi pe Hristos? Într-o lume, așa cum spuneam, aparent liberă.
Cred că și în ziua de astăzi există un fel de mucenicie. Aceea din vechime sau și în vremurile mai apropiate nouă, cei care au murit la modul propriu ca mucenici, i s-a pus în față să se lepede sau să nu se lepede de Hristos, să aleagă să moară mărturisind că ei cred în Iisus Hristos, sau să trăiască încă nu știu câți ani lepădându-se de Hristos. Prin asta noi înțelegem ucenicia, dar și creștinii care trăiesc, așa cum ziceți, într-o libertate aparentă, creștinii care sunt hotărâți pe calea credinței, sunt mucenici. Pentru că, din păcate, trăim într-o țară majoritar ortodoxă, cel puțin așa reiese la recensământ, dar cei care sunt mai evlavioși sunt considerați de cei care nu sunt bisericoși deplasați sau li se spun câteodată pocăiți.
Iată că acest cuvânt pocăit are cumva
înțeles,
o conotație
negativ. Într-un sens negativ. Nu, cei care sunt în felul lor cuminți și sunt evlavioși, altfel trăiesc decât cei care nu sunt bisericoși și sunt luați peste picior de ceilalți. Prin faptul că acești creștini evlavioși, bisericoși, rabdă tot felul de invective, tot felul de apostrofă, tot felul de ispite de la ceilalți confrați de lor care sunt tot ortodoși, este o mucenicie.
Inclusiv în casă, în unele cazuri, sunt oameni care se plâng că soții sau soțiile nu sunt de acord cu faptul că celălalt s-a apropiat de Hristos sau că merge duminica la biserică.
Da, acolo este mai greu. La serviciu stai 8 ore sau 9 ore, dar când și poți să schimbi serviciu, pe când acasă este mult mai greu, dai nas cu cel cu care poate nu te potrivești. Iar rânduiala este, pentru cei care sunt căsătoriți, ca cel care este bisericos să nu fie ultra intransigent cu cel care nu este bisericos, să lase de la el. E adevărat că nu putem să facem pogorământ întru totul, dar prin bunăvoința, prin dragostea, prin amabilitatea, prin gingășia celui credincios, poate să fie câștigat la credință și cel care nu este bisericos. Nu printr-un rigorism exagerat. Din contră, îl vom îndepărta. Dacă unul ține post și celălalt nu ține post, cel care ține post să fie îngăduitor față de celălalt. Dacă soțul, să zicem, se întâmplă în multe situații, soțul nu prea este bisericos și nu vrea să țină post și nu vrea să facă abstinență din foarte multe puncte de vedere, soția, ca fiind una credincioasă și înțeleaptă, ea trebuie să cedeze pentru că nu pierde absolut nimic. Îl apropie sufletește pe soțul ei. Nu trebuie să dea motive soțului ca să se răzvrătească împotriva Dumnezeu, împotriva bisericii, împotriva preoților, pentru că ea este după carte, după cum prevede la carte. Da, de acord. Dar nu trebuie să îndepărtezi pe cel care este mai slab. Îl îndepărtăm, pur și simplu, prin faptul că nu vrem să-l primim în inimă.
Și este posibil ca într-o zi acesta să considere că poate și-a pierdut partenerul sau membrul familiei pe cel drag al lui pentru că s-a pocăit într-un sens negativ.
Nu, trebuie căutată armonia și dragostea trebuie să primeze, nu legile care sunt bune, pentru că dau o bună rânduială în biserică, nu legile trebuie să primeze, ci dragostea față de om. Cei doi care s-au căsătorit, dacă e vorba de familie, pentru că acolo trebuie dusă o luptă cu dreaptă socoteală, cu bun discernământ, cei doi trebuie să lupte pentru dragoste, pentru armonie. Nu se întâmplă absolut nimic dacă tu îl primești inima ta pe celălalt și faci anumite derogări. Pentru că, până la urmă, asta e porunca de Dumnezeu, nu? Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa și pe aproapele ca pe tine însuți. Cum iubești pe celălalt dacă vrei doar să aplici niște reguli pe care celălalt nu le acceptă sau nu le poate duce? Îl lași așa cum este, îl primești așa cum este. Fii foarte îngăduitor față de celălalt. Atâta timp cât nu te împinge la păcate grele, poți să-l îngădui așa cum ești, cum este.
Și este de asemenea important să ducem pacea aceasta a Sfintei Liturghii, la care ne îndeamnă cuvintele spre final, cu pace să ieșim, să o ducem în casa noastră. Și citisem la un moment dat undeva, spunea că atunci când te întorci de la Sfânta Liturghie, să le transmiți celorlalți o fericire, o bucurie aparte, pe care să o dorească și ei.
Bineînțeles,
să o guste și ei.
Dacă într-adevăr participăm, reușim să participăm cu toată ființa la Sfânta Liturghie și dacă ne mai și împărtășim, pe ar trebui să se reverse din noi mult har, multă bucurie, multă dragoste, ca să îi învârie și pe ceilalți, pur și simplu să le nimicească toți idolii și toată zgura mizeriei acestei vieți. Ar trebui să îi cuprindă și pe ceilalți ceva nespus de frumos, de blând, de gingaș, care să-i schimbe, pur și simplu.
Poate fi aceasta o mână de ajutor întinsă către cei care nu l-au cunoscut deocamdată pe Hristos și pe care nu-i putem obliga să-L cunoască.
Da. Dacă într-adevăr cineva este creștin viu, practicant, iubitor de Dumnezeu și s-a sălășuit harul Dumnezeu în el, l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, din el se va revărsa ceva molipsitor față de ceilalți. Mântuitorul a zis că cel care va crede, el însuși va deveni un izvor din care se va revărsa harul Dumnezeu peste toți ceilalți. Cei care cu adevărat sunt, l-au cunoscut pe Dumnezeu, din ei se revarsă o bucurie, o dragoste. Îi molipsește ceva de nespus și pe ceilalți. Doar prin simplu fapt că stai în prezența unui astfel de om. De multe ori se întâmplă când stai în prezența unui om plin de har, fără să-ți vorbească, simți o bucurie în prezența lui. Și ți este suficient. Dacă într-adevăr este un om care crede în Dumnezeu. Se spune că la Sfântul Antonie, în viața Sfântului Antonie, este consemnat și în Patericul Egiptean, că la un moment dat vedeau trei frați. Și doi veneau când și când, pentru un sfat, pentru o vorbă. Și doi tot întrebau, cereau cuvânt de folos. Și unul nu întreba niciodată nimic. Și la un moment dat Antonie, cel mare, a întrebat, bine, dar tu nu întrebi nimic? Și acela a spus, mi-este suficient doar să te văd, să te aud, părinte. Așa se întâmplă când ești în preajma unui om cu viața sfântă, te molipsești din harul pe care Dumnezeu îl varsă în acea inimă, te molipsești tu de ceva nepământesc, ceva de nespus, dar ceva care aduce liniște, care scapă pe om de angoasele și de răutățile acestei vieți.
Referitor la discuția noastră și la mărturisirea aceasta la care ne îndeamnă Biserica și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, avem o întrebare de la un telespectator pe nume Ilie Dima din Iași, căruia îi mulțumim pentru mesajul transmis pe adresa redacției noastre. Acesta ne întreabă: cunosc oameni care consideră că e suficient să spună că au o credință a lor în suflet, că nu e neapărat nevoie să meargă și la biserică sau să se arate celorlalți că sunt credincioși. Este suficient să mă mulțumesc cu acest lucru? Este nevoie să merg la biserică chiar dacă eu mă simt credincios?
Este ceva relativ. Eu mă simt credincios. În primul rând că nu este suficient doar să crezi și demonii cred și demonii sunt credincioși. Nu este suficient doar să crezi. Cum crezi? Ce viață ai? Ce fapte ai? Este o mare pagubă duhovnicească în momentul în care eu mă limitez la ceea ce cred eu. Acel om care spune că se mulțumește doar cu credința lui, că are admite motive, că nu crede în biserică ca instituție, că nu crede în preot și așa mai departe, de fapt, el nu prea crede. Are o credință slabă, cu multe rătăciri. Nimic nu te împiedică până la urmă să te duci să cauți, dacă vrei neapărat, să cauți un preot cu care să te înțelegi. Acei oameni, de fapt, își justifică necredința lor. Este vorba de o necredință scuzată pe anumite neputințe închipuite sau reale ale unor slujitori ai bisericii sau nu știu ce altceva s-ar fi întâmplat.
Și sigur că această justificare nu poate fi dreaptă.
Da, într-adevăr. Dar justifică necredința lor și se păgubesc enorm de mult. Când sunt bolnav, mă duc la doctor, nu mă interesează că doctorul ăla fumează sau nu știu ce face, nu mă interesează de viața lui morală. Și mă și interesez, domne, am o problemă gravă de sănătate, mă duc, îmi trebuie un medic. Și mă duc și miez de noapte. Și mă duc și în pijama dacă este nevoie și mă caut pentru că mi-e teamă să nu mor. Nu, mă caut de sănătate. Ce te împiedică până la urmă dacă nu vrei să te duci la preotul tău de parusie, că ai tu motivele tale mai mult sau mai puțin reale, ce te împiedică să te duci undeva să te spovedești? Cei care afirmă o astfel de credință numai a lor, directă cu Dumnezeu, fără de biserică, de fapt nu vor să se smerească. Până la urmă și la urmă, dacă tragem linie, ei de fapt nu vor să se smerească. Nu vor să se spovedească. Nu vor să-și recunoască păcatele. Nu vor să meargă în fața unui semen de-a lor, aparent la fel preot, față de care să recunoască că au păcate. Ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Dar chiar toți nu sunt buni, chiar toți sunt așa de păcătoși încât să nu-ți inspire niciunul încredere? Nu cred. Este doar o împătimire pe care și-o justifică aruncând vina asupra altora. Ca să fii cu adevărat angajat pe calea credinței, asta presupune niște schimbări și omul nu e dispus să se schimbe, să se schimbe toți, el să nu se schimbe. Eventual să se schimbe și legea care duce către Dumnezeu, să se schimbe și Dumnezeu, să devină un Dumnezeu după patimile lui, dar el să nu se schimbe. Nu. Omul care într-adevăr are pocăință, simte că este păcătos, acela va căuta cu disperare să se spovedească cât mai curând și nu-l interesează dacă preotul ăla are ceva pete pe cazierul lui duhovnicesc. Eu mă spovedesc, treaba lui cu viața lui ce face și scap, mă despovărez. Dar este o mândrie mascată cu de multe păcate, de multă împietrire, de multă rătăcire și sunt destui oameni care sunt într-o astfel de situație.
Ați pomenit mai devreme de schimbare. De multe ori ne dorim ca ceilalți să se schimbe. De multe ori când ne dorim un lucru în societate, în familie, ne-am dorit ca ceilalți să facă primul pas. Când de fapt noi suntem schimbarea pe care o vrem de la ceilalți.
Da, de multe ori omul în fariseism, în ipocrizia lui, pune pe seama altora niște păcate, niște racile pe care le are el de fapt în viața lui. Se întâmplă ca în acea zicală, hoțul strigă hoțul. De multe ori, dacă am fi cinstiți, dacă am fi așa destul de onești, am putea să analizăm și să constatăm că ceea ce punem pe seama altora ne aparține nou și nu vrem ca să operăm o schimbare în viața noastră, ci să socotim pe ceilalți vinovați, ei să rezolve, eu să nu fac nimic. Nu se poate. Se spune în viața unui părinte cu lucrarea duhovnicească că s-a dus o femeie la el și i-a spus: părinte, uite, am probleme cu soțul, e așa, așa, are păcate, are probleme, trebuie să se schimbe. Și părinte, după ce i-a răbdat toată perorația ei, i-a spus: bun, dar tu nu ai nimic de schimbat? Cam cât ai avea tu de schimbat la tine și cam cât ar trebui să schimbe soțul tău viața? Păi el 95%, eu cam 5%. Ea foarte îngăduitoare cu viața ei și cu scăpările ei. Și părintele i-a zis: schimbă tu mai întâi la tine 5% și apoi și soțul o să schimbe la el 95%. Așa suntem noi destul de subiectivi. Vedem păcatele la alții, care poate că există, și la noi nu prea, pe noi ne menajăm, nu prea le căutăm. Și în relația cu Dumnezeu nu se interpune fratele meu. În relația cu Dumnezeu sunt eu cu viața mea, cu cazierul meu duhovnicesc. Nimic nu mă împiedică să mă prezint curat înaintea Dumnezeu. Că vin ispite de la diavol, că vin ispite și prin frații mei, vin. Dar în inima mea pot să-L am pe Dumnezeu sau nu. Depinde de mine cum, ce relație am eu cu Dumnezeu.
Iar referitor la această dreptate, această justificare a noastră, avem acele prea frumoase cuvinte dintr-o rugăciune de la taina Sfântului Maslu: toată dreptatea noastră este înaintea ta, Doamne, ca o cârpă lepădată.
Da, ca de nimic. Tot ceea ce este aici pe pământ, până la urmă, de multe ori nu are perspectiva vieții veșnice, este doar o luptă între mândriile oamenilor, care pe care până la urmă să domine. Dacă analizăm cu multă atenție, de fapt este o luptă nebunească a mândrilor unor oameni, care pe care să domine, să acapareze, să își justifice tot felul de neputințe, dar toate acestea de multe ori nu au perspectiva vieții veșnice. Ne luptăm pentru ceea ce este trecător, să dobândim bogății, să nu știu ce să mai facem, și pentru viața veșnică lucrăm prea puțin.
Alergăm după o fericire aparent veșnică, dar de fapt trecătoare pe acest pământ.
Efemeră.
Și este o vorbă frumoasă care spune că trăim ca și cum n-am murit niciodată și murim fără să fi trăit vreun pic. Pentru că de fapt fericirea își are esența în veșnicie.
Da, așa este.
De unde punem început bun în viața noastră? De unde încep pașii noștri, de unde începe ascensiunea noastră, apropierea noastră de Dumnezeu? Unde ne putem întâlni cu Dumnezeu?
Păi trebuie să fim atenți la ceea ce ne-a spus Mântuitorul în multe rânduri. Logica noastră de cele mai multe ori este bolnavă și este pe dos față de logica lui Dumnezeu. Ceea ce ni se pare nouă că aduce viață, de fapt aduce moarte. Ceea ce ni se pare nouă că de fapt ne înalță, de fapt ne pogoară la iad. Dacă ne altoim pe logica Evangheliei, atunci va trebui să operăm multe în gândirea noastră. Ca să ne înălțăm, trebuie să ne pocăim. Orice om în mândria lui vrea să se afirme, vrea să arate o anumită mască celorlalți, cât de perfect este el, cât de minunat este el, câte calități are el. Și de fapt apropierea de Dumnezeu este exact pădos. Să recunoaștem că nu suntem atât de perfecți, ci că suntem păcătoși, că nu avem atât de multe calități. Să ne introvertim, să ne cunoaștem pe noi înșine, cum spunea în Antichitate cineva, cunoaște-te pe tine însuți. Să vedem că suntem oameni cu multe defecte și dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să punem începutul mântuirii, să recunoaștem că suntem păcătoși. Acesta este începutul, nu? Mântuitorul, Sfântul Ioan Botezător și Mântuitorul așa s-au adresat la începutul activităților, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Partea cea mai grea a făcut-o cerul, că s-a apropiat de noi. Cerul s-a apropiat de noi. Noi trebuie doar să ne pocăim ca să putem intra în împărăția Dumnezeu, nu prin mândrie. Mântuitorul a spus-o în multe feluri și de multe ori că trebuie să ne schimbăm felul de a gândi și de a simți. Ce frumos a zis Mântuitorul și cât de dureros pentru oamenii acestui veac. Cel care vrea să fie primul, să fie slujitor tuturor. Unde mai găsești astăzi așa ceva? Unul care vrea să fie primul, de fapt să se poarte ca unul care este cel mai mic, care, ca unul care mătură sau care duce gunoiul. Toți vor să iasă în față, să fie adulați, să strângă voturi și așa mai departe, să strângă putere. Ori asta nu duce către Dumnezeu. Este calea care e exact inversă, care duce către Dumnezeu.
Ce rol are prezența noastră la Sfânta Liturghie în acest act al schimbării?
Păi, în primul rând, prezența la Sfânta Liturghie ar trebui să se încununeze cu împărtășirea. În mod normal, participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie ar trebui să fie încununată cu împărtășire. Este anormal faptul că oamenii participă la Sfânta Liturghie și nu se împărtășesc. Preotul iese cu Sfântul Potirii în față, îi cheamă cu credință și cu dragoste să vă apropiați și se apropie prea mult, prea puțin sau câteodată chiar deloc. Participarea la Sfânta Liturghie, la rugăciune, schimbă mintea, o înduhovnicește. Dacă venim cu mult balast din lumea aceasta, cu multe răutăți, cu multe lucruri pământești care ne zdruncină ca oameni din punct de vedere duhovnicesc, în Sfânta Biserică mintea se sfințește, se înduhovnicește. Simțirea și aceea se schimbă. Prin faptul că suntem prezenți în Sfânta Biserică, vederea se sfințește pentru că vedem chipuri de sfinți, vedem chipuri cuvioase. Chiar și ale fraților noștri care participă cu bună cuvință, cu evlavie la Sfânta Biserică. Auzul se sfințește pentru că nu auzim lucruri deșarte, ci auzim rugăciuni exprimate, puse într-o formă melodioasă care încântă auzul. Mirosul este și el încântat cu tămâie binecuvântată și sfințită. Toate simțurile omului, ne închinăm și sărutăm icoane, ne însemnăm cu Sfinte Cruci, punem pe noi, pe trupurile noastre, Sfânta Cruce, o și purtăm la piept, dar și prin faptul că ne închinăm, ne împropriem crucea lui Hristos. Și culmea bucuriei pentru cei care înțeleg și reușesc, se împărtășesc. Primește omul tot în Sfânta Liturghie, dacă știe să aprecieze, să beneficieze de aceste daruri minunate pe care Dumnezeu le oferă prin Sfânta Biserică. Noi, preoții, ar trebui să consumăm ceea ce rămâne, resturile din Sfântul Potir, iar ei credincioșii să consume trupul și sângele lui Iisus Hristos.
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Într-un părăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi
această ediție despre iubirea vrăjmașilor. Să vedem dacă este o utopie să îi iubim pe cei care ne fac rău. Ne răspunde la întrebări preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Sărut dreapta, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet.
Bine v-am găsit.
Spuneam și dragilor telespectatori, vorbim despre iubirea vrăjmașilor și pornim de fapt discuția noastră de la o duminică pe care biserica a așezat-o în cursul unui an bisericesc, în care să se vorbească despre iubirea vrăjmașilor. Și sigur este un text mai mic, luat de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în capitolul 6, versetele 31-36. Însă aceeași idee este dezvoltată de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în Predica de pe Munte, cuprinsă în trei capitole ale Evangheliei lui. Rămânem la acest text mai mic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Mântuitorul spune că să iubim pe vrăjmașii noștri, să facem bine celor ce ne fac rău.
Da, vedeți, este unul dintre îndemnurile Mântuitorului Iisus Hristos adresat celor care au crezut în El și prin urmare și nouă creștinilor de astăzi, dar nu rămâne doar la nivelul de simplu îndemn rostit din partea Mântuitorului Iisus Hristos, ci trebuie să conștientizăm și mai degrabă să înțelegem din paginile Sfintei Scripturi că dincolo de orice, El însuși, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a fost Cel care a aplicat acest cuvânt în viața sa, care prin puterea sa dumnezeiască și omenească în același timp și mai ales prin rostul misiunii sale aici între oameni, a dovedit faptul că în lumea aceasta, din păcate, nu se întâlnește întotdeauna doar armonie, bună înțelegere, pace și dragoste între oameni, cum ar fi firesc și cum, de fapt, omul în adâncul lui își dorește cu toată ființa așa, ci de multe ori conviețuirea în această lume și mai ales misiunea mântuitoare pe care Domnul nostru Iisus Hristos a avut-o, presupune să intri în esența relațiilor interumane și mai ales în adâncul omului și să descoperi acolo tot acest negativ care, din păcate, de multe ori nu se rezumă și nu rămâne doar la tine însuți, ci se revarsă și influențează și legătura ta cu cel de lângă tine, cu aproapele tău.
Cum ar trebui să înțelegem acest mesaj în lumea de azi? Să-l iubesc pe cel care îmi face rău.
Cred că trebuie să îl înțelegem ca pe un îndemn și pe de altă parte o sursă de putere pentru fiecare dintre noi, o șansă de a reuși să depășim momentele mai dificile, inevitabile din viața fiecăruia dintre noi și pe de altă parte și un prilej și o posibilitate de a încerca pe măsura strădinților, de a ne apropia și de a ne asemăna tot mai mult cu cel care este întemeietorul credinței noastre, pe de altă parte, Domnul și Stăpânul vieții fiecăruia dintre noi. Adică trebuie să înțelegem că ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, El în primul rând, prin viața sa, dar mai ales prin răstignirea de pe crucea Golgotei, este un mesaj exemplar și o sursă de putere, o, să spunem, o ocazie de a găsi și noi tot ceea ce avem nevoie ca să depășim încercările zilnice ale vieții, pentru că de multe ori trebuie să recunoaștem că nici nouă nu ne este ușor în lumea în care trăim, nici noi nu suntem, poate de fiecare dată, chiar cum ar trebui să fim pentru cei de lângă noi, poate de multe ori și noi ne transformăm într-o pricină de încercare sau într-o mai mică sau mai mare cruce pentru ceilalți, dar de multe ori se întâmplă că și atitudinea celorlalți față de noi este un prilej de încercare și atunci, pe măsură ce vom reuși să devenim din ce în ce mai aproape de Hristos, din ce în ce mai mult creștini, probabil că vom reuși și noi să depășim aceste încercări altfel.
Preasfinția voastră, au fost foarte mulți oameni care mi-au spus așa, vorbind despre iubirea vrăjmașilor, părinte, poate că ajung la iertare, dar este imposibil să ajung și la iubire. Ce înseamnă de fapt să iubești pe vrăjmași? Cum s-ar manifesta o astfel de iubire în lumea în care trăim noi?
Cred că sunt mai multe trepte, mai multe niveluri și în ceea ce înseamnă iubirea omului către cei dragi pe care îi iubește și, bineînțeles, și în ceea ce s-ar putea numi cu un termen generic iubirea vrăjmașilor. Și probabil că mai întâi și mai întâi de toate omul ar trebui să simtă el însuși iubire din partea lui Dumnezeu și pe aceasta nu o poate simți de la început, ci din partea celorlalți, din partea celorlalți care sunt creștini, oarecum să simtă în viața lui un izvor al dragostei creștine, care, bineînțeles, că îl va ajuta pe el în primul rând să se definească mai bine, să se lămurească în ceea ce privește propria sa persoană și existență, în ceea ce privește locul și său aici în această lume și relația lui cu ceilalți. Probabil că toate ar porni în primul rând, să spunem, de la această întărire în credință sau de la această apropiere mai mare de Dumnezeu, de la o străduință pe care noi trebuie să încercăm să o învățăm, pentru că nu se naște nimeni învățat și inclusiv în ceea ce privește viața spirituală și îmbunătățirea sufletească, este nevoie de multă străduință. Și să spunem că primii pași în a progresa pe această cale care duce spre iubirea vrăjmașilor, eu aș spune, dincolo de faptul de a încerca să nu te superi sau să nu îi răspunzi răului cu rău, adică atunci când cineva te supără cu o vorbă, aceasta poate să fie o primă fază de manifestare a unei relații disfuncționale, a unei relații care îți creează probleme, că să nu mai vorbim de alte momente și alte încercări mai grele, dar în acest moment să încerci să nu reacționezi la fel față de cel care se comportă cu tine cum tu nu ți-ai dori, cum tu nu ai așteptat. Deci să încerci să faci aceasta și probabil că și acest lucru nu este ușor. Bineînțeles că există ca o metodă de a progresa pe această cale, există și străduința noastră în primul rând, întărirea voinței noastre în a ne obișnui să fim așa, în a încerca să reacționăm altfel și nu cum ne îndeamnă poate de multe ori firea noastră. Această străduință cred că va trebui să o avem și noi, să ne gândim că acest gen de abordare în a nu răspunde celuilalt cu rău atunci când el mi se adresează la fel este de dorit. Trebuie să ne străduim, să încercăm să învățăm. Pe de altă parte, va trebui să sporim mai mult în cele duhovnicești, probabil să ne întărim mai mult în rugăciune, pentru că spune și Mântuitorul Iisus Hristos că fără mine nu puteți face nimic. Deci nici măcar poruncile pe care Mântuitorul ni le dă nouă și între aceste porunci la un loc de cinste și am putea să spunem că un îndemn sau o poruncă definitorie pentru creștini este și această iubire a vrăjmașilor, deci nu vom putea reacționa în felul acesta față de ceilalți dacă nu vom avea putere de la Mântuitorul Iisus Hristos și aceasta vine în primul rând prin rugăciune. Și bineînțeles încă un lucru simplu aș vrea să spun în câteva cuvinte, să încercăm ca atunci când greșim și mai ales atunci când greșim mai grav față de cineva și mai ales față de cineva care ne-a supărat, să nu uităm niciodată și să încercăm să apelăm, să recurgem la taina spovedaniei, pentru că prin spovedanie, mărturisindu-ne neputințele cu sinceritate înaintea Părintelui Duhovnic și înaintea lui Dumnezeu, noi dobândim pe de o parte o ușurare sufletească foarte importantă și binevenită în primul rând pentru noi și pentru liniștea noastră, liniștea sufletului nostru, și pe de altă parte vom putea dobândi puțin mai multă putere prin Harul lui Dumnezeu pentru a ne asemăna mai mult cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și bineînțeles această iubire deplină care nu se câștigă dintr-o dată, cum am mai spus, revin încă o dată și precizez acest lucru, vine din comuniunea deplină cu Mântuitorul Iisus Hristos, care se împlinește și prin taina Sfintei Împărtășanii. Adică creștinul nu doar să fie botezat și să mai roage dimineața, seara sau din când în când, ci trebuie să aibă o viață liturgică și o viață spirituală, o viață religioasă cât mai conștientă și cât mai angajantă, astfel încât să ajungă să deprindă toate tainele și rânduielile Sfintei noastre biserici, între care și această mare taină a Sfintei Împărtășanii și care ne-l aduce pe Hristos, pe Cel care a dat porunca, pe Cel care s-a răstignit pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, de să ne străduim să-L dobândim, să ne învrednicim măsura puterii noastre, niciodată nu vom fi vrednici, dar totuși să ne străduim, să ne deschidem inimile ca să-L primim pe El prin Sfânta Împărtășanie în trupurile și mai ales în inimile și în sufletele noastre și atunci probabil că vom avea puțin mai multă putere să împlinim și această rânduială, această poruncă în viața noastră de zi cu zi.
Preasfinția voastră, sunt oameni care spun așa: dacă nu răspunzi cu aceeași monedă cuiva care îți face rău, unu, te crede laș, sau doi, rămâne nepedepsit. Și aș vrea să vă întreb, Preasfinția voastră, cine îl pedepsește dacă asta merită? Intervine justiția divină?
Trebuie să precizăm că, în primul rând, Dumnezeu nu a venit în această lume ca să ne pedepsească. Dar ceea ce ați afirmat dumneavoastră este foarte real și, bineînțeles, că omul de multe ori se gândește la ceva de genul acesta și cred că este o pecete a societății în care trăim și este un mod de a fi. Adică oamenii cred că trebuie să răspunzi cu aceeași măsură. Pe de altă parte, este o societate din aceasta concurențială în care nu contează foarte mult virtuțile creștine sau modul virtuos al omului de a fi, ci probabil întotdeauna se pare că este mai important în ochii celorlalți cel care se impune, care iese deasupra lor prin felul de a fi câteodată chiar agresiv, prin lucrurile pe care le deține, prin poziția socială pe care o are și așa mai departe. Și uite, așa omul se gândește că până și în viața aceasta duhovnicească, din păcate, ajunge să reacționeze tot cu măsuri omenești și măsuri care nu corespund întru totul creștinismului. Deci nu, în primul rând, trebuie să ne gândim că atunci când începi să înțelegi creștinismul și să devii din ce în ce mai mult creștin și mai aproape de Mântuitorul Iisus Hristos, practic ești expus, cu ghilimele de rigoare, să ieși din logica lumii obișnuite. Adică să nu mai ai chiar aceleași preocupări ca și omul obișnuit, ajungi să nu te mai intereseze să fii în concurență cu celălalt, dacă el are o mașină, tu să ai o mașină mai bună, dacă el are o casă, tu să-ți faci o casă și mai mare, ci ajungi să fii mulțumit descoperindu-ți rostul tău în această lume, descoperindu-ți talanții pe care Dumnezeu ți-a dat ție însuți, descoperindu-l ca punct central și ca scop, dar și însoțitor în viața noastră, pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care și atunci când a venit în lume, mulți oameni l-au urmat și au simțit ceva deosebit în viața lui, alții însă au încercat să le rudeze și bineînțeles că nu au fost în stare să-l înțeleagă. Totuși noi în această logică trebuie să încercăm să intrăm și fiind împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, nu vom mai simți probabil nevoia să apreciem chiar atât de mult celelalte lucruri care ne înconjoară, cum le apreciază toți ceilalți care nu sunt creștini, ci vom avea și un alt scop și acest însoțitor în viață și acest mod de a fi, această împreună conviețuire sau împreună viețuire, această conviețuire cu Mântuitorul Iisus Hristos, cred că ne va fi foarte benefică. Pe de altă parte, să știm că sau nu trebuie să ne așteptăm și cred că și creștini nici nu vom aștepta neapărat aceasta, ca cineva, în ultimă instanță, chiar Dumnezeu să-L pedepsească pe Cel care ne necăjește pe noi. Pentru că, vedeți, și Mântuitorul a suferit în lumea aceasta foarte mult și putea să evite suferința, totuși și-a asumat-o, pentru că aceasta era viața lumii decăzute atunci când El a trăit printre noi, doar prin jertfa sa răscumpărătoare a putut să aducă o rază de lumină, un suflu nou, o schimbare radicală și reală în viața omului. Și pe de altă parte, totuși trebuie să ne gândim pentru cei care așteaptă dreptatea aceasta, pedeapsă sau răzbunarea, să ne gândim că în lumea aceasta, dincolo de ceea ce noi înțelegem a fi dreptate, există cu adevărat o dreptate divină și să ne gândim că și în cartea Apocalipsei, deși mucenicii își jertfesc viața din dragoste pentru Mântuitorul Iisus Hristos și renunță pentru aceasta la funcții și la privilegii din lumea aceasta, totuși parcă acolo se spune în cartea Apocalipsei și despre sângele martirilor sau despre mucenicii în sine care așteaptă dreptatea de la Dumnezeu. Dar această dreptate cred că se va revela în primul rând în funcție de cum am știut noi să-L înțelegem și să ne raportăm la Mântuitorul Iisus Hristos și la modelul Lui de viață pe care El l-a adus și ne l-a propus în această lume. Deci acolo, în ultimă fază, în acel Ierusalim ceresc, în acel cer nou și pământ nou care va fi după a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, după parusie, acolo vom avea cu adevărat dreptatea aceea divină, în care cei care nu au fost în stare să-L înțeleagă pe Hristos se autoexclud și sunt judecați și prin ceea ce ei sunt în sine, pentru că nu suportă, nu rabdă, nu pot să fie împreună cu ceilalți credincioși și în acest loc nou al creației lui Dumnezeu. Bineînțeles, și pe de altă parte, cei care vor ajunge la starea aceea fericită vor petrece în comuniune deplină, unde nu mai este nici moarte, nu mai este nici durere, nu mai este nici suspin, nu mai este nici dușmănie, unde este o lume ideală, am putea să spunem, dar pe de altă parte, cred că este cu adevărat o lume reală.
Preasfinția voastră, am vorbit despre vrăjmașii sau dușmanii personali, însă există și dușmani ai credinței, dușmani ai neamului sau vrăjmași ai neamului și așa mai departe. Și în contextul acesta aș vrea să vă întreb dacă această iubire a vrăjmașilor este un îndemn la toleranță, la iertare. Dar, uitați-vă, au fost momente sau evenimente în istorie și chiar în istoria recentă care ne dau foarte multe bătăi de cap. De exemplu, cum am putea ierta atentatele, războaiele?
Foarte greu, vă dați seama, pentru că acestea, în primul rând, că provoacă pagube de vieți omenești și provoacă foarte multă durere și de obicei se întâmplă într-un mediu sau într-o societate unde oamenii nici măcar în general în lumea de astăzi nu mai vreau să știe foarte mult de credință și nu au repere din acestea spirituale care să îi ajute să înțeleagă altfel lucrurile și să nu încerce să se apere, să se protejeze, să se răzbune, bineînțeles, și atunci, deci în societatea aceasta, dar dacă ar fi doar aceste atentate care sunt cutremurătoare. Poate că în spatele lor câteodată mai sunt ascunse și alte intenții și nu sunt ele doar o... Să știți că de multe ori și ele par a fi o reflectare a unor nedreptăți care se fac, dar care încearcă să se explice într-un mod cutremurător și cu totul nepotrivit. Nu prin rupte și prin războaie reușești să-ți rezolvi tu o problemă a ta personală sau a ta ca și neam, încercând să-i distrugi pe alții. Ar trebui să ieșim din logica aceasta a violenței și a distrugerilor. Dar uitați că se întâmplă și aceasta și destul de des în lumea noastră și câteodată poate sunt și unele care sunt mai controlate, oarecum direcționate și care încearcă probabil să împingă și lumea care este destul de debusolată și de puțin spiritualizată, ca să nu spunem și destul de ateizată, încearcă să o împingă dintr-o latură din aceasta, să spunem, consumistă și în care ajunge la un moment dat să se teamă foarte mult, într-o latură în care să fie foarte supravegheată, tocmai din dorința de a-și proteja acest bun foarte important în viața fiecăruia dintre noi și care este viața. Viața și tot ceea ce omul trăiește în fiecare zi. Deci există foarte multe aspecte din punctul acesta de vedere. Aș vrea să revin puțin la întrebarea dumneavoastră în privința iubirii vrăjmașilor, dacă ea se poate aplica și la cei care sunt dușmani ai bisericii sau dușmani ai neamului nostru. Cred că mai puțin. Pentru că acolo este un îndemn personal din partea Mântuitorului. Cum să ne raportăm noi la ceilalți oameni care, necredincioși fiind, ne atacă sau ne violentează sau, mă rog, într-un fel ne fac rău. Și să, prin această relație personală și având, în primul rând, în fața ochilor răstignirea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, din relațiile noastre personale, cred că este în primul rând un îndemn personal, Mântuitorul s-a adresat în primul rând persoanelor, deci să avem o metodă de a aborda și altfel lucrurile, de a încerca să facem altfel. Totuși, atunci când este vorba de credință, ne dăm seama că este vorba și de o instituție care întrupează și care încearcă să promoveze această credință și să faci un pas înapoi și să nu încerci să te exprimi, să te mărturisești, să spui despre roadele pozitive ale credinței și ale bisericii, că speță ne referim la biserică, în viața oamenilor, gândind-te că trebuie să-ți iubești vrăjmașii, să faci un pas înapoi și să-i lași pe ei să se afirme doar, înseamnă pe de-o parte să renunți la educația creștină pentru tine și pentru copii, care au viitorul în fața lor, și pe de altă parte să te expui din ce în ce mai tare la un gen de societate și la un tip de regim care va vrea să-l alunge cu totul pe Dumnezeu din viața noastră și în care fie vei fi obligat la o alegere de tip, ori faci așa, ori dacă nu devii un martir, fie, bineînțeles, să ajungi să nu mai fii deloc creștin și să-ți însușești cu totul alte valori. Și cred că asta ar fi o pierdere foarte mare. Și pe de altă parte și ca neam. Cred că este totuși o noțiune importantă. Nu trebuie să ne pun aceasta de neam și pe care trebuie să o cultivăm, să o descoperim și să o păstrăm. Sunt mulți care se luptă astăzi împotriva acestei noțiuni. Nici să o exagerăm în mod deosebit, în mod foarte accentuat, în sensul că un neam este mai bun decât altul sau un neam nu poate să conviețuiască în bună înțelegere și în relații de respect reciproc cu celălalt neam, dar pe de altă parte să ne și păstrăm anumite valori ale culturii, ale spiritualității, ale limbii.
De aceea învățătura pe care trebuie să o reținem astăzi este aceea de a ierta și de a privi cu bunăvoință pe cei care ne fac rău. Bine, bine ziceți, dar ne cereți ceva supraomenesc. Știți ce se întâmplă? Cel care ți-a făcut rău și pe care l-a iertat va deveni bun, pentru că dacă nu imediat, cândva conștiința lui îi va spune: vezi ce ai făcut? Tu ai făcut rău. Și nu numai că nu ți-a făcut ție rău, dar te-a și iertat. Ți-a transmis un mesaj de umanitate și de frățietate, dacă nu chiar de iubire. Și aceasta va fi ca un balsam vindecător pentru sufletul tău. Și cel mai înrăit om care și-a făcut o meserie din alchimie pe semnul său, tot are într-un târziu și într-un târziu o mustrare de conștiință. Iar dacă nu are acum în această viață, fii sigur că o va avea după ce va trece dincolo. Pentru că dincolo toate perdelele cad și nimic nu mai poate fi ascuns. Aceasta este viața de veci, aceasta este viața de dincolo, este viața în care vine răsplata. Și cel care a făcut rău, fără să-și dea seama, devine conștient că a făcut rău. Și nu se poate ca conștiința să mă bubuse. De aceea, dragii mei, pentru ziua de astăzi, pe care ne dorim tuturor rodnică în faptele cele bune și în gândurile cele nobile, să ne fie de învățătură pentru ca să știm cum să ne purtăm cu semenii noștri, chiar și atunci când nu merită. Zilele trecute am citat din viață un fost general de securitate care a fost un mare torționat. Și am văzut și la televiziune, unul de ultimele lui interviuri. Era cinic, era foarte cinic. Și da, am și omorât. Deci, pentru că erau dușmanii patriei, adică ai regimului. Păi bine, totuși, se comportă de om. De asta era biseria noastră, să omoră. Și o spunea cu nonșalanță, atunci nu s-a trezit, dar el la ora actuală a trecut dincolo, unde sunt alte criterii de a judeca un om. Iar judecata este chiar pentru cei care n-au crezut și nu cred în el. Că nu se poate, ar fi absurd să trăiești o viață întreagă, să suporți umilințele dușmanilor tăi și fără niciun fel de urmare în viața de dincolo. Ar fi nedrept, ar fi strigător la cer. Însă Dumnezeu este Cel care cântărește și iartă și pe noi și pe ei. O fi fiind, nu știm precis ce e dincolo, nu știm precis ce este raiul și iadul. O fi fiind o răsplată și o pedeapsă temporară, dar Dumnezeu este milostiv până la urmă și, cum zicea Părintele Nicolae Steinhardt, o comparație foarte frumoasă cu numai inteligența lui putea să o dea, ce știi ce se întâmplă, ce relația dintre Dumnezeu și diavol. Diavolul unde umblă cu o tăbliță la cea care o școlare la școala primară și cu condeiul și umblă după tine și notează pe tăbliță fiecare păcat și păcățel. Notează acolo și umple tăblița pentru ca tu să o vezi și să te descurajezi și să spună, uai de mie ce păcătos sunt, uite tăblița este plină de păcatele mele, mai mari sau mai mici, și casă în desnădejde. Dar Dumnezeu este boier și vine cu un burete și șterge toată tăblița. Și ea rămâne iarăși limpede. Și Dumnezeu zice, poți să o iei de la cap, dragul meu. Că pe la urmă tăblița tot eu o șterg. Asta nu înseamnă îndemnul de a păcătui fără încetare. Ci doar chiar păcătuind să ai încredere în mila și iubirea lui Dumnezeu. Această milă și această iubire vă doresc vouă tuturor și mie.